барадой.
Вітаю, шановныя, сёння 28 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Феликс Грей, а таксама гурты Procol Harum, 10CC, Inspiral Carpets, Nine Inch Nails, Two Unlimited, The Killers, Morve ATC, Queensryche ды Limp Bizkit. Далучайцеся. 28 червня 1945-го нарадзіўся Дэвід Найтс, брытанскі музыка, найбольш вядомы як арыгінальны бас-гітарыст гурта Procol Harum. Менавіта ён граў на знакамітым хіт-сінгле «A White Shade of Pale» ды на першых трох альбомах калектыва. Тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 28 чэрвеня. У такі ж дзень 1958-га нарадзіўся Феликс Бутбуль, найбольш вядомы як Феликс Грей, французскі спявак, кампазітар ды аўтар песень. Не сказаць, што вельмі папулярны ў нашых шыротах, аднак след у французскай музыцы ўсё ж такі пакінуў. Першы поспех прыйшоў да Феликса Грэя ў 87-м годзе з песняй «Ля Жытан», якая ўзначаліла нацыянальны хіт-парад.
comme un artiste en enfer, comme un enfant qui se perd. J'étais comme ça devant elle, elle était tellement belle, elle était tellement pour moi, que je ne sais même pas si j'ai vu trembler mes doigts quand elle était là. Prêt à oublier ma peine, prêt à me couper les veines, prêt à refaire la vie, prêt à refaire ma vie, prêt à tuer les démons qui m'empêchent de la revoir, et prêt à crier son nom toute ma vie dans le noir. Ma tête tourne, ma tête frappe, un coup de tambour qui éclate, un fou qui fait n'importe quoi, qu'elle ne soit rien que pour moi, pour qu'elle m'aime.
З барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 28 чэрвеня 1959 нарадзіўся Клінт Бун, ангельскі музыка, дыджэй ды радыёвядучы, найбольш вядомы як клавішнік, а часам і вакаліст гурта In Spiral Carpets. Гэты калектыў выконваў неапсіхадэлічны рок, насычаны падкрэслена старамодным гучаннем клавішных і сугучны гаражнаму панку 60-х. In Spiral Carpets лічацца трэцій па значнасці камандай так званай Мэтчэстэр-сцэны пасля The Stone Roses і Happy Mondays. Усе чатыры студыйных альбомы гурта ў выходзілі ў брытанскі топ-20. Цікавы факт, менавіта ў гэтым калектыве ў якасці роудзі пачынаў сваю музычную кар'еру аўтар песень, вакаліст ды гітарыст брытанскага гурта «Оазіс» Ноэл Галахер. We'll be right back.
Трансграничная радиорация.
Голодзён с бородой. 28 червеня 1963-го нарадзіўся Чарлі Клоузер, амерыканскі музыка, кампазітар ды прадзюсар. Ён быў удзельнікам гурта Nine Inch Nails з 94 па 2000 год. Таксама вядомы як кампазітар, пішучы саўндтрэкі для кіно і тэлебачання. Клоузер – мультыінструменталіст. Ён грае на клавішных, тэрмінвоксе і ударных. Таксама займаецца музычным праграмаваннем і міксаваннем. 98,1 FM Белосток Городня, 99,2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 28 червеня 1971-го народился Рэй Слэгхарт, голландский музыка, наибольш вядомы як одна другая популярнага калісті дуэта «Ту Unlimited». За 5 гадоў выступаў гэты праект дамокся сусветнага поспеху. 16 хітоў дуэта траплялі ў чарты розных краін, а агульны наклад дыскаў перавысіў 18 мільёнаў.
The sound from my mouth is a rap you hear. No village too deep, no mountain too high. Reach the top, touch the sky. You try to diss me cause I sell out. I'm making techno and I am proud.
Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
Кола Дзён з барадой.
28 червеня 1977-го нарадзіўся Марк Стормер, амерыканскі мультыінструменталіст і прадзюсер, найбольш вядомы як бас-гітарыст і часам рытм-гітарыст гурта The Killers. Усе 4 першых альбомы калектыва патрапілі на першае месца па продажах у Вялікабрытаніі ды Ірландыі і разышліся агульным накладам звыш 25 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце.
Yeah.
той самы дзень, што і ўзгаданы Марк Стормер, 28 чэрвеня 77-га нарадзіўся Харун Тэкін, турэцкі спявак, музыка ды паэт, з'яўляецца адным з заснавальнікаў і вакалістам турэцкага гурта Morve Ateşi. У 2008 годзе яны прадстаўлялі Турцыю на конкурсе песні Еўрабачэння, у выніку, набраўшы 136 ачкоў, занялі 7-е месца.
Трансгранічная радыёрацыя.
Колодзён з барадой.
Oh,
Акурат 28 червня 1975-го гурт 10cc у другий і у апошній раз узначалі у британський хіт-парад з пісней «I'm not in love», якая па выніках года была названа лепшай у апытанні самага аўтарытэтнага у той час штотыднёвіка «Мелоді Мейкер». Гэтую песню і паслухалі, а вось яшчэ некалькі больш-менш цікавых музычных падзеяў гэтага дня. 28 червня 1979-го Білл Хейлі зрабіў свае апошнія студыйныя запісы ў горадзе Маскл-Шоулс, штат Алабама. Ён памёр у 81-м годзе. У такі ж дзень 1988-го выйшаў альбом «In God We Trust» калектыва «Стрипер». 28 червня 2011-го выйшлі альбомы «Dedicated to Chaos» гурта «Queensryche» і «Gold Cobra» ад «Limp Bizkit». Песнямі з узгаданых кружэлак мы і развітаемся. Трымайцеся!
Some rules, yeah, it's time to remind me of places we've been and the good times we've seen. I'm so in love with you. We're just picking up speed. Now, here's my promise. I'll be a better man. I'm just getting started. I'm just getting started here. I'm just getting going. Getting started. Yeah, you know life's too short for slowing down. Yeah, you see nothing. Getting started. Oh, I'm just getting started.
Golden.